slušate na novi program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nastava konsultacija o novoj vladi. Kod Nikolića predstavnici 11 lista koje su ušle u parlament. Večeras u Novom Sadu protest podrške radio televiziji Vojvodine nakon smene urednika. Obama najavio ukidanje sankcija na oružje Vijetnamu. 18 devojčica poginulo u požaru u učeničkom domu na Tajlandu. Danas sunčano, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, građani žele nova lica i ideje, što je donekle pokazao i uspeh pokreta Dosta je bilo, ali i posle ovih izbora glavnu reč će voditi oni koji su na sceni više od decenije. Zašto je tako, odgovara sociolog Jovo Pakić.
Sistem je stvorio oligarhiju i oligarhija sistem i međusobno se hrane. Od oligarhije postoji jedan još rđaviji sistem, a to je autoritarni sistem.
Na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske ponovo borave izbeglice. Na sever zemlje svakodnevno stižu nove grupe ljudi, a na autobuskoj stanici u Subotici nikao je privremeni izbeglički smeštaj.
And want to go across the border.
Nekoliko puta sam pokušao da pređem granicu, ali je previše policije i mađarske i srpske. Mislim da ću se vratiti nazad u Beograd. Kelebija je daleko, mi smo umorni i nemamo više novca.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 23. maj. Postizborne konsultacije nastavljaju se danas na Andrićevom vencu kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Kod Nikolića će doći 11 lista koje su ušle u parlament i svaka će imati nešto manje od pola sata da iznese svoj stav o formiranju nove vlade. Konsultacije počinju u 10 sati, a prvi će na kanabe sesti predstavnici Socijalističke partije Srbije. Nakon njih dolaze radikali, ali kako su odlučili, bez Vojislava Šešelja. Potom demokrate, pokret Dosta je bilo, koalicija socijaldemokratske stranke, liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, a nakon toga koalicija DSS Dveri i manjinske liste koje će se naći u novoj skupštini Srbije. Lider demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je za list danas da ne očekuje poziv predsjednika SNS-a, niti bi se na njega odazvao za ulazak u vladu Srbije. Naveo je da između te dve partije postoje nepremostive razlike. Građani žele nova lica i ideje u politici Srbije, što je donekle pokazao i uspeh pokreta Dosta je bilo, ali i posle ovih izbora glavnu reč će voditi oni koji su na sceni više od dve decenije. Tako će ostati još dugo, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, jer sistemske prepreke su na putu svežim snagama. Zoran Glavonjić.
Meni je pomalo muka da gledam ono što se dešava u Srbiji u zadnjih 25-6 godina, da se smenjuju jedni te isti ljudi, a stvari u privrednom i društvenom životu se ne menjaju kako bi trebalo. Pošto sam vidio da ljudi koji odlučuju na tim mestima donose odluke koje se tiču i mog života i da je njima dosta dobro, a meni nije baš mnogo dobro, ja sam odlučio da ja onda preuzmem sudbinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Pavlović iz pokreta Dosta je bilo, koji kao drugi sa stranačke liste ulazi u republički parlament i prvi put u životu postaje narodni poslanik. On i njegova partija su kao nova pojava jedni od retkih pokušaja provetravanja učmale političke stvarnosti, jer priliku za obavljanje najvažnijih funkcija i ključne odluke u državi imaju samo provereni kadrovi. Zašto je tako, sociolog Jovo Bakić za Radio Slobodna Evropa jednostavno objašnjava.
Vlast je i mast, i slast, i čast. Zbog toga je sasvim ljudski, podrazumevajući sve ljudske slabosti, i najpošteniji čovjek u politici neminovno na vlasti ima privilegije. Da oni koji su se dočepali privilegija koje vlast sa sobom nosi, to je slatko. Tako da se ljudi toga teško odriču.
Mada reći da je apsolutna suština samo u ljudskoj prirodi bilo bi previše jednostavno, jer iza svih interesa, lakomosti ili slabosti krije se i drugi sloj ovakvog stanja koji daje nekakav dan mrmota u kom su godinama lica ista, a eventualno funkcije različite.
Da je samo to, a da je sistem drugačiji, lako bi bilo da radi ono što se zove demokratijom, a to znači da postoji mogućnost da se svako bavi politikom. Ovde ta mogućnost ne postoji. Recimo, vi ako napadate sistem, jednostavno postoje jake strukturne sistemske prepreke da vi uopšte postanete poznati svim građanima Srbije.
Ističe Jovo Bakić. Glavnu reč u Srbiji poslednjih godina vode oni koji su političke karijere počeli ranih 90-ih, kao što su Aleksandar Vučić ili Ivica Dačić, ali ništa drugačije nije ni u sadašnjoj opoziciji. Lica kao što su Boris Tadić, Čedomir Jovanović ili Nenad Čanak, prosečan glasač prepoznao bi i u pola noći, mada nije sigurno da bi mogao da ponovi neka od obećanja uspeha ili neuspeha nabrojanih i svih drugih veterana, jer pokazalo se pamćenje ovdašnjih birača lako bledi. Aleksandar Martinović, vjerovatno budući šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, kaže da SNS ima mnogo mladih kadrova, ali činjenicu da uglavnom stari vuku konce za naš program ovako objašnjava.
A mlad čovjek po prirodi stvari treba da steke određeno iskustvo. Iskustvo se tiče sa godinama. Mislim da je Srpska napredna stranka mnogim mladim ljudima pružila šansu. Imamo dosta mladih poslanika, imamo dosta mladih ministara. Što se tiče naše stranke, ja mislim da smo mi u velikoj meri uspeli ne samo da je podmladimo, nego i da ti mladim ljudi postignu dobre rezultate.
Pokušajima da javnosti predstave nova lica, ali bez realnog uticaja i u samim partijama, neke stranke prepoznale su potrebu velikog dela glasača, ali smatra Dušan Pavlović, jasno je zašto im ne daju pravu šansu.
U svim tim strankama postoje ljudi koji su jako dobro ušančeni i umreženi u jedan sistem institucija koji podrazumeva jako lagodan život na račun velike većine koja finansira taj sistem. Ta većina su građani Srbije, a ta manjina su političari.
Hoćete vi postati takav političar?
Ja se nadam da neću. Znate šta, ja da sam ja hteo da budem deo takvog sistema, ja bih se već priključio jedne od tih stranaka, pošto sam imao direktnih i indirektnih ponuda za tako nešto. Ne bih se mučio.
Sociolog Jovo Bakić zaključuje da su strukturne prepreke toliko jake da je do daljeg novim licima onemogućeno da se pojave u politici.
Drugim rečima, sistem je stvorio oligarhiju i oligarhija sistem i međusobno se hrane. Od oligarhije postoji jedan još rđaviji sistem, a to je autoritarni sistem. A najgora je stvar kada imate autoritarnu oligarhiju. I to je ono što mi imamo u Srbiji danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Novom Sadu večeras će biti održan skup u znak podrške radioteleviziji Vojvodine. Stanimo u odbranu programa javnog servisa Vojvodine koji je vlasništvo svih nas i u odbranu urednika i voditelja informativnog programa koji su smenjeni preko noći bez ikakvog obrazloženja, navode organizatori protesta u grupi podrške na društvenim mrežama. Istovremeno objavljuju se i videoklipovi u kojima novinari i druge javne ličnosti protestuju zbog posljednjih dešavanja u vojvođanskom javnom servisu. Delegacija Evropske unije u Srbiji i misija OEPS-a sa pažnjom prate veliki broj personalnih promjena u radioteleviziji Vojvodine koje je sproveo novo imenovani upravni odbor, navele su te organizacije. Koristimo ovu priliku da podsjetimo na veliku odgovornost koju RTV kao javni servis ima u obezbeđivanju najviših standarda u očuvanju javnog interesa. Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja proces rehabilitacije predsjednika kvisniške vlade Milana Nedića. Inicijativa nerehabilitacije održat će od 10 do 12 sati u vreme ročišta protest ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu protiv, kako navode, neokolonijalnog i okupacije na kojima se zasnivaju pokušaji rehabilitacije kolaboracionista i kvislinga. U novoj emisiji Insider bez ograničenja novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa. Najmanje 18 devojčica starih između 5 i 12 godina poginulo je u požaru u učeničkom domu škole za siromašne đake na severu Tajlanda. U saopštenju se navodi da je 5 devojčica u požaru zadobilo povrede, od kojih su dve u teškom stanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je u Vijetnamu ukidanje 30-godišnjeg embarga na oružje toj zemlji u cilju jačanja veze između Vašingtona i Hanoja i otklanjanja tenzija iz ratnog perioda. Američki aktivisti upozorili su na nepoštovanje ljudskih prava u Vijetnamu i pozvali Obamu da izvrši pritisak na vlasti u Hanoju pre ukidanja embarga. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio je od novog lidera vladajuće partije Pravde i razvoja Binalija Yildirima da formira novu vladu. Reuters prenosi da je to navedeno u predsjedničkom saopštenju, čime je Erdogan potvrdio Yildirima kao novog premijera Turske. Erdogan je prethodno i zvanično prihvatio ostavku odlazećeg premijera Ahmeta Davutoglu, a samo nekoliko sati nakon što je vladajuća partija Pravde i razvoja izabrala Yildirima za novog stranačkog lidera. Nakon izbora na čelo stranke rekao je da Turska treba da promeni ustav i da će to biti glavni zadatak njegove vlade.
Najvažnija stvar koju moramo da učinimo je da osiguramo pravnu osnovu za trenutnu političku situaciju i da okončamo ovu konfuziju. Način za to je novi ustav i predsjednički sistem. Bilo da Turska postane članica Evropske unije ili ne, ona će nastaviti sa pravnim promjenama kako bi poboljšala svoju demokratiju, ljudska prava i slobode kao što je to rađeno i do sada.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan sastaje se danas u Istanbulu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojom će razgovarati o stanju demokratije u Turskoj. Dvojica kandidata na predsjedničkim izborima u Austriji, desničar Norbert Hofer i nezavisni kandidat Aleksander van der Bellen, izjednačeni su posle prebrojavanja gotovo svih glasačkih listića. Ime novog šefa države trebalo bi da bude poznato popodne, kada će biti okončano brojanje glasova birača koji su glasali putem pošte i čine više od 14% biračkog tela. Poslanici grčkog parlamenta usvojili su sinoć zakon koji predviđa nove mere štednje i povećanje poreza uoči sastanka Eurogrupe, od kojeg se očekuje da odobri Atini korišćenje neophodnih fondova kako bi se Grčka izborila sa dugovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iza graničnog prelaza na Kelebiji na ničijoj zemlji već neko vreme funkcioniše otvoreni smeštajni punkt sa izbjeglicama najvećim delom iz Sirije koji čekaju na odobrenje za ulazak u Mađarsku. Tu se zadržavaju po nekoliko dana, a zatim im se dozvoljava ulazak u tu zemlju. Svakodnevno pristižu i nove grupe koje su prethodno vreme provele na autobuskoj stanici u Subotici, gde je nikao divlji privremeni izbjeglički smeštaj, javlja Vesela Valoš.
Prizor na subotičkoj stanici očit je dokaz da je izbjeglička ruta ponovo preusmerena ka mađarskoj granici, tvrde i volonteri raznih humanitarnih organizacija koje brinu o ovim ljudima, pristiglim iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Maroka. Izbjeglice na peronima i oko stanice borave po nekoliko dana čekajući šansu da dođu do granice, odnosno pređu preko, a poneki su to već pokušali više puta, ali neuspješno. Ahmed Hussein iz Afganistana kaže da želi u Nemačku i sa prijateljima čeka priliku da ilegalno pređe, jer legalno, kaže, nikako nije moguće.
We should come in here because of war. The Taliban attacked to our homes.
Ahmed kaže da se veoma plaši rata, a na pitanje da li se plaši i budućnosti u stranoj zemlji, odgovara također potvrdno.
Yes, yes, we have afraid and we don't know about destiny and dear.
Da, plašim se i toga. Mi ne poznajemo ovdašnje hrišćanske običaje. Da nije rata u našoj zemlji, vjerovatno ne bismo došli ovde. Amir Khan iz Kabula je građevinski inženjer i nekoliko godina je radio u stranim firmama, ali je zbog rata morao napustiti posao i Afganistan. Na put je krenuo pre 5 mjeseci, a već 10 dana čeka ovde, blizu mađarske granice.
And want to go across the border of Hungary.
Želimo da pređemo u Mađarsku, nakon toga možda Nemačka, bilo koja zemlja. Nekoliko puta sam pokušao da pređem granicu, ali je previše policije i mađarske i srpske. Veoma smo umorni, spavamo ovde na stanici već danima.
I fall. I come back. We were so tired.
Pogrešio sam i mislim da ću se vratiti nazad u Beograd. Kelebija je daleko, mi smo umorni i nemamo više novca, kaže Amir. Sa njim je njegov prijatelj Nadir, student stomatologije koji želi da u Italiji nastavi školovanje. Međutim, na pitanje da li znaju za smeštajni centar u Subotici, kažu da tamo niko ne odlazi. Trenutno u celoj Srbiji postoji slobodno nekoliko hiljada smeštajnih mesta, ali ih ipak migranti ne koriste jer ne žele da ostanu u Srbiji. Kako smo nezvanično saznali, u neformalnom kampu iza Kelebijskog prelaza, smeštenom pod vedrim nebom i ograđenom žicom, uglavnom se nalaze porodice koje već nekog imaju u Evropskoj uniji, te ovo način da se povežu. Pristup kampu imaju samo UNICEF i Lekari bez granica. O migrantima na Subotičkoj stanici brine više volontera, a jedan od njih je i Iva Isakov iz Novosadskog centra za integraciju i toleranciju. Centar pomaže izbeglim licima u partnerstvu sa UNICEF-om. Iva navodi da migranti mogu granicu preći na takozvanim tranzitnim kapijama mimo graničnog prelaza uz saglasnost policije.
Postoji legalna procedura sa strane Mađarske na tranzitnim kapijama kod graničnih prelaza Horgoš 1 i Kelebija, koja služi za lica koja žele da traže azil u Mađarskoj i koja mogu na tu kapiju da se jave. Međutim, zbog velikog broja ljudi u tim kapijama uvedene su dnevne kvote koje su relativno male i zbog toga sada je da dosta ljudi čeka u tom pograničnom delu.
Novosadski centar pomaže izbeglicama na teritoriji cele Vojvodine.
Naš osnovni mandat je pravna pomoć licima koja žele da traže azil. I sada mi smo preuzeli na sebe i podelu humanitarne pomoći, tako da kada se težište prebacilo sa hrvatske granice na mađarsku granicu zbog ovih novih uslova, onda smo se i mi prebacili naravno zbog pružanja humanitarne pomoći. I hranu i ostale vidove pomoći kao što su ćebad, garderoba, buća, lanč pakete, higijenske pakete. Takođe, ta lica imaju prava na hitnu zdravstvenu pomoć od strane države.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Lauš.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nastava konsultacija o novoj vladi. Kod Nikolića danas predstavnici 11 lista koje su ušle u parlament. Večeras u Novom Sadu protest podrške radioteleviziji Vojvodine nakon smene urednika. Obama najavio ukidanje sankcija na oružje Vijetnamu. 18 devojčica poginulo u požaru u učeničkom domu na Tajlandu. U nastavku emisije poslušajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i saradnica Peščanika.
Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Novom Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Mostar i dve decenije nakon završetka rata još nacionalno podeljen grad. Sagovornici Omera Karabega su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija Marin Bago i Husein Oručević. Bilo je reči o tome da li istočni i zapadni Mostar i danas razdvaja ona ista linija koja je Hrvate i Bošnjake delila za vreme rata, koliko je onih koji prelaze iz jednog dela grada u drugi, te zašto su mostarski Srbi najveći gubitnici.
Građani Mostara, koji su se nekada ponosili svojom multikulturalnošću, već 20 godina žive odvojeno. Bošnjaci u istočnom dijelu grada, a Hrvati u zapadnom. Gospodine Oručeviću, može li se reći da ta dva dijela grada razdvaja nekadašnja glavna mostarska ulica, bulevar, kojom je u ratu išla linija razgraničenja?
Pa ne mogu da ne potvrdim to o čemu govorite, gospodin Karabek. Dakle, radi se o crti razgraničenja bulevaru, dakle nekadašnjoj liniji fronta u Mostaru, koja kada je riječ o tom fizičkom, u fizičkom smislu, dakle, odvaja, odnosno dijeli ovaj grad. Dakle, u fizičkom smislu, u smislu ceste. Istina, ono što se promijenilo iz 90. godina, pa onda početkom 21. stoljeća, jeste da generalno nema fizičkih prepreka koje bi onemogućavale, dakle, građane grada Mostara da prelaze iz jednog u drugi dio grada, iako ta linija o kojoj govorite i ta podjela negdje duboko u glavama ljudi postoji. S tim da sve češće susrećem se sa mladim ljudima kojima ta linija ne predstavlja ništa. Mislim da oni polako zanemaruju ili makar donekle odbacuju ovaj princip kojeg smo uspostavili sredinom 90. godina. To lično mene kao osobu koja već dugo radi na mogućnošću suradnje do ali i radoznalosti mladih ljudi u Mostaru raduje.
Gospodine Bago, nedavno sam negdje pročitao kako je današnje stanje u gradu opisao jedan građanin Mostara. On kaže, nema fizičke granice, ali i oni i mi dobro znamo gdje je granica. Slažete li se s tim?
Ne bi se složio s tim, evo da argumentiram. Jedan je vrlo mladi čovjek rekao, u Mostaru postoje dvije strane. Imate ljudi koji idu na obje strane i imate ljudi koji se zadržavaju na jednoj. Pitanje prelaska, komunikacije, druženja, poslovanja. Ne smijemo zaboraviti poslovanje. Dakle, to je u Mostaru isključivo stvar osobnog izbora. Kad biste vi obišli sva privatna poduzeća u gradu Mostaru, mislim da vi ne biste znali u kojem se dijelu grada nalazite. Mostar je vrlo, vrlo medijski izložen crno-bijelim slikama. Evo, kao jedan primjer, Mostarski gradski park, koji je napravljen prije 10 godina, sigurno je park koga ne možete vidjeti na Balkanu. Vi ćete tu vidjeti djecu svih naroda, vi ćete strance, čućete akcente regionalne, ali nikad to nećete čuti na medijima. Mostar ima 20 godina zajedničku administraciju. Dakle, ono o čemu pričamo isključivo u glavama, a to je posljedica politike i posljedica već 20 godina, nažalost, nezavršavanja nekih stvari koje su već sada postale apsurde, evo pa nemamo ni izbora.
Gospodine Bago, mi uglavnom ovdje govorimo o istočnom i zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno hrvatskom dijelu grada i bošnjačkom dijelu grada, a kakva je uloga Srba u posljeratnom Mostaru? Oni su prije rata činili značajan dio mostarskog stanovništva. Kakva je danas njihova uloga?
Mislim da su Srbi, odnosno srpski narod, najveći gubitnici rata što se tiče Mostara. Jednostavno propustili su razvijati političke strukture koje će zaista raditi u svom interesu. Odmah poslije rata, mnogo ljudi to ne zna. Struktura grada je bila sljedeća. Gradonačelnik je bio iz jednog naroda, do gradonačelnik je morao biti iz drugog, a predsjednik gradskog vijeća iz trećeg. I u gradskom vijeću je bilo 10 jedni, 10 drugi, 10 treći i 5 ostali ili tako nešto. Dakle, odmah u startu se dala prilika. Poslije imamo miješanje, ešdaona, remećenje tog statuta, ali Srbi su uvijek imali priliku da učestvuju u tome. Međutim, kao da ispod žita imamo dogovor da će Srbi u federaciji biti federalni Srbi. Tako u Mostaru HDZ predložio svog, Srbina SDA svog, i na taj način su Srbi izgubili nekakav svoj legitimitet, odnosno propustili su graditi svoju političku i društvenu strukturu. Sigurno su Srbi najveći gubitnici u svemu tome, pa možemo reći i što se tiče Hercegovine.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi kao i gospodin Bago da su Srbi najveći ratni gubitnici?
Da, apsolutno da, i to se vidi na svakom koraku u gradu Mostaru, ne samo onome što je historija grada Mostara, ali i onome što bi danas Mostar trebao da bude. A Mostar bi sa Srbima, mostarskim Srbima, Mostarcima koji su raseljeni po Beogradu, Mostarcima koji se nalaze u Trebinju, koji i danas pamte onaj Mostar kojeg smo mi možda i zaboravili zato što predugo živimo na ovim i ovakvim ulicama današnjeg Mostara, i danas su Mostarci i danas se time diče.
Aktivisti mostarskih nevladinih organizacija Marin Bago i Husein Oručević govorili su Mostu Radija Slobodna Evropa. Ceo razgovor možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i saradnica Peščanika.
Subota, nedelja. Opoziciono demokratska stranka je organizovala protest zbog fantomskog rušenja Beograda u izbornoj noći. To je već drugi protest u posljednjih nedelju dana u glavnom gradu. Prvi je istim povodom okupila građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Građani i demokratska stranka traže samo jedno: ostavke ministra policije, načelnika beogradske policije i vršioca dužnosti direktora policije. Do tog trenutka, se kažu, protesti nastavljaju. U nedelju mirno, kiša ko zna koji dan u nizu. Vrijeme za strateške pripreme za narednu nedelju i za pozorišnu tišinu u komšiluku. Ponedeljak. U košarkaškom finalu Evrolige moskovski CSKA je pobedio turski Fenerbahče. Na izgled dobra slika, različitosti nacija i jezika. Međutim, stvari se ipak komplikuju. U Turskoj se pojavljaju predlozi da se obori još jedan ruski borbeni avion u znak odmazde. Više se ni utakmice ne gube bez vojnih posljedica. Najavljeno je da će Svetozar Marović, predsjednik političkog savjeta crnogorskog DPS, sutra biti na slobodi. Potpisao je sporazum sa tužilaštvom i priznaje da je zloupotrebio službeni položaj i grad Budvu oštetio za nekoliko desetine miliona evra. U zatvoru će vjerojatno provesti 3 godine. To je dobra poruka svim političarima sličnim njemu da se zločin isplati. Utorak. Međunarodni dan protiv homofobije. Srbija ga dočekuje kao i svake godine, tako što je većina zgrožena potrebom LGBT zajednice da najavi skup na jesen, paradu ponosa. Istog stava i predsjednik desničarskog pokreta koji je prvi put ušao u parlament, Boško Obradović. Seksualna orijentacija nije ljudsko pravo i takav skup vređa javni moral, tvrdi on. Drugačiji stav nismo ni mogli očekivati. Ipak treba napomenuti da je samo nekoliko nedelja ranije više hiljada građana izašlo na ulice braneći osvojene glasove desne koalicije. Republička izborna komisija je pokušala da falsifikujući izveštaje sa izbornih mesta i uz mnoge druge izborne nepravilnosti, ovu koaliciju ostavi ispod cenzusa ni manje ni više nego za jedan glas. Građani su izašli na ulice da ovo spreče, mnogi protiv svojih ideoloških uverenja. Desničari su se tada pravili da ne vide transparente i zastave duginih boja, tada one nisu vređale javni moral. Zato smo se možda i nadali da čovjek čovjeku može da pruži ruku kada je u nevolji, uzajamno. To se ispostavilo kao lažna nada, a pružena ruka LGBT zajednica je ostala da visi u vazduhu. Sreda. Smenjeni su svi urednici informativnog programa Vojvođanske televizije. U prethodnoj nedelji se isto dogodilo programskom uredniku i generalnom direktoru. Oni, zajedno sa zaposlenima, tvrde da je to posljedica političkog upodobljavanja i činjenice da je Srpska napredna stranka krenula u medijski obračun pre nego što je zvanično formira Vojvođansku vladu. Premijer, slično kao i kod slučaja Sava Mala, tvrdi da je sve urađeno po zakonu. Moguće je da misli na zakon jačeg. Četvrtak. Dan je počeo informacijom da je još jedan avion nestao sa radara. Taman kada strah popusti i kada pomislimo da možemo da živimo bez stalnog preispitivanja da li smo bezbedni u autobusu, na koncertu, u kafiću, dobijemo novu opomenu. Pomišljam na više od 200 ljudi koji su pre više od 2 godine nestali bez traga iznad Indijskog okeana. I to u svetu u kom se u svakom trenutku zna gde se ko kreće, koji je pokriven satelitskim signalima i kamerama. Petak. U toku prepodneva koalicija Preugovor, koja prati pridruživanje Europske unije u oblasti pravosuđa osnovnih prava, pravde, slobode i bezbednosti, podnosi svoj redovni šestomesečni izveštaj. Situacija nije dobra, tehnički pomaci u procesu pridruživanja su u senci ozbiljnih kršenja ljudskih prava. I pored toga, nadamo se formalnom otvaranju pregovora sa Europskom unijom u junu. Ovo je i dalje upitno zbog zahteva Hrvatske, koja postaje Srpska Slovenija. Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku. Od danas do idućeg petka dnevnik piše Rada Borić, izvršna direktorka Centra za ženske studije u Zagrebu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zlatnu palmu na ovogodišnjem Kanskom festivalu dobio je film Kena Loacha Ja, Daniel Blake. Dobitnik 69. Zlatne palme je priča o stidu zbog siromaštva u Evropi pogođenoj merama štednje. Ovaj socijalno angažovani film govori o borbi malog čoveka sa sistemom, odnosno kafkijanskim naporima stolara Daniela Blakea da dobije nadoknadu u Britaniji nakon infarkta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas... Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa. kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Nastava konsultacija o novoj vladi. Kod Nikolića danas predstavnici 11 lista koje su ušle u parlament. Večeras u Novom Sadu protest podrške radio televiziji Vojvodine nakon smene urednika. Obama najavio ukidanje sankcija na oružje Vijetnamu. 18 devojčica poginulo u požaru u učeničkom domu u Tajlandu. Danas sunčano, temperatura od 26 do 30 stepeni. Jedna vest koja je upravo stigla u naš studio, velikan srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović preminuo je sinoć u bolnici Sveti Sava u Beogradu. Poslednjih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 časova. Prijetno.